Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti na mu bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Aba hano n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo usanga bwabangamiwe ibitekerezo byo nibyo byubaka byose abantu bacecetse ibitekerezo ntibyahagaragara nta n'icyatera imbere muri byose duhereye byonyine kujya ngo uje mu rukiko kujye kuburana ntiwavuga ko umuntu uburana yiburanira azabona ubutabera bwiza.
Uyo ni Innocent Rwagasana atwara ishyirahamwe riharanira ukwishyira no kwizana kw'abanyagihugu avuga ko mu Rwanda hakiri ibibazo byo gushikiriza ibyiyumviro hamwe no kuronka ubutungane bubereye. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho inyuma yaho amatora y'umukuru w'igihugu yungurujwe inshuro zibiri umugwi Seni ujejwe kuyatunganya watangaje kuri uyu wa mbere ko ayo matora yarategekanijwe gutangura kuri uyu wa gatatu atakibaye. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu nako byashikirijwe n'umukuru w'umugwi Seni Omar Mohamed Abdul. Ntatariki nshasha yashikirije Yamar Abdul yatangaje ko umukuru w'igihugu mushasha azoba yatowe imbere y'uko umwaka urangira. Abashinga amateka nibo bazotora umukuru w'igihugu mushasha, amatora yabo baserukira abanyagihugu akaba atashoboye gutunganywa mu gihugu cyose. Amatora y'abashinga amateka yaranzwe mu bunyonyezi. Umugwi Seni umenyesha kuri kurakora amatohoza ku makosa yabaye muri ayo matora. Nur Jimal Farah ajeje gucungera amatungo ya leta yabwiye Ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi ko ibibanza bimwe bimwe byo mu nama nshinga amateka byatahukanywe n'abatanga amafaranga menshi. Mwamenya ko Perezida Hassan Sheikh Mohamud arongoye muri kino gihe Somalia ari ku rutonde rw'abakandida bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Abategetsi bo muri leta ya Michigan iri mu buraruko bwa Leta Zunze za Amerika baremeza ko intsinzi ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu muri iyo leta ari iy'ukuri. Iryo tangazo ryasohotse kuri uyu wa mbere rikaba ryemeje ku mugaragaro ko amajwi 16 yabemerewe gutora umukuru w'igihugu yose ari ayiwatowe Donald Trump. Ni mu gihe leta ya Michigan cyo kimwe n'amaleta ya Pennsylvania na Wisconsin zitegekanya gusubira guharura amajwi yavuye mu matora. Jill Stein arongoye Parti Vert akaba yaratanze urwandiko rusaba gusubiramwo guharura mu mareta ya Pennsylvania na Wisconsin, akavuga kandi ko azobikora no muri leta ya Michigan. Jason Miller umuvugizi wa Trump amenyesha ko gusubiramwo ibyo biharura gutakaza umwanya, akavuga ko nyabuna ubwo ari ubusuma bw'amafaranga Jill Stein ariko arakora. Mwamenya kandi ko mu gihe Hillary Clinton yatakaje amatora mu majwi y'abajejwe gutora umukuru w'igihugu mu majwi y'abanyagihugu yatahukanye intsinzi irenga 2 million. Ivyo ntiyaguye neza Trump yatsindiye amatora mbere avuga ko hari amamiliyoni y'abantu batoye batemerewe gutora. Alex Padilla umwe mu bagize icyo bavuga ku bijyanye n'ibyashikirijwe na Trump yari mu bajejwe gutunganya amatora mu gisagara cya California avuga ko ivyo Trump yashikirije bidahumuriza kandi ko bitabereye umukuru w'igihugu yatowe. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cya Columbus igipolisi kimenyesha ko abantu bashika kuri 9 ari bo bakomerekeye mu gitero cyabereye muri kaminuza ya Ohio, aho uwaratwaye imodoka yinjiye mu bantu agatangura kubagonga imbere y'uko ava mu modoka agatangura kubacumitisha imbugita. Nyene gukora ubwo bubishazwe ku izina rya Abdul Razak Ali Artan yaciye yicwa. Abanyagihugu muri ico gisagara babwiye Ijwi rya Amerika ko uwo musore ari umunyeshure muri iyo kaminuza. Yarafise imyaka 20 akaba yari umwimukira aturuka mu gihugu cya Somalia. Kim Jacobs umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Columbus yame abwira amenyesha ko ubwo bwicanyi ari igikorwa cy'ubwiyahuzi. Michael Drake, umurongozi wa kaminuza ya Ohio, amenyesha ko hari ibihuha bivuga ko hashobora kuba ikindi gitero, yamara ko bakoze amatohoza bagasanga nicyo gitero cyonyene cyari cyateguwe. Amashirahamwe n'ibimenyesha makuru bikorera leta muri Siriya byatangaje kuri uyu wa mbere ko igisirikare cya leta kimaze iminsi cigizayo abagwanyi batavuga rumwe na leta mu turere tumwe tumwe twigisagara cha Aleppo. Iyo ntsinzi ikaba yatumye igico gisagara abo bagwanyi basanzwe batuyemwo cigaburamo kabiri. Departement ya Leta Zunze za Amerika yarateye ivyatsi ibitero biheruka kubera aho mu gisagara cha Aleppo, ikavuga kandi ko igihugu cy'u Burusiya arico giharugwa ko ivyo bitero. Ni mu gihe leta ya Siriya ifatikanije n'u Burusiya bavuga ko ivyo bitero bakora mu gisagara cha Aleppo ari ivyo gutuza abiyahuzi batitayeho abanyagihugu. Umunyagihugu w'Umunyamerika yarasanzwe ari mu bafasha mu ntambara yo gutuza leta ya Kiislamu ku ruhande rw'abakurde mu buraruko bwa Siriya, yaguye mu ntambara yabaye hagati y'abagwanyi b'abakurde na leta ya Kiislamu kuri uyu wa mbere mu ntara ya Raqqa. Ivyo byatangajwe n'abategetsi b'abakurde, yamara nta byinshi bavuze kubijanye n'ugo rupfu. Umwe mu bategetsi b'abakurde atashimye kwivuga izina, amenyesha ko kuri uyu wa kabiri aza gutangaza mu buryo burambuye kubijanye n'ugo rupfu. Uwo yapfuye akaba ari umunyamerika gira kane muri uyu mwaka aguye mu ntambara yo kwifatikanya n'abakurde mu kugwanya leta ya Kiislamu aho mu buraruko bwa Siriya. N'abashikiranganje batatu ba leta ya Afrika y'Epfo bahurikiye mu mugambwe wa ANC uri ku butegetsi basavye president Jacob Zuma gutanga imihoho inyuma y'ahamaze iminsi yagirizwa ibyaha bitari bike.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Nshuti mwese muduteze amatwi, tubibutse ko yari radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali no kuri 88 nibice 3 kuri radio Inshuti ya Bose. Ibiro by'ubushikirizwa manza kizigenza bivuga ko hatabayeho gukurikirana n'inguvu nyinshi ibyaha byo kunyaga ubutunzi bw'igihugu, birimwo ibyaha by'abanyuruza amakori y'igihugu, iby'abahombeje leta amamiliyoni 16, abatanga amasoko ya leta hadakurikijwe amategeko, ndetse n'ibyaha bya ruswa. Ibindi kuri inkuru Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Mu nama yatumijwe n'ubushinjacyaha bukuru igahuza inzego zifite aho zihuriye no gucunga umutungo wa leta, izo nzego zagaragarijwe ko hatabayeho ubushishozi buhagije mu gucunga umutungo wa leta. Amafaranga aboneka aturutse mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu ashobora gutuma ibyaha by'iterabwoba byiyongera. Bwana Nyirurugo Jean Marie Vianney ashinzwe ishami rikurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu bushinjacyaha bukuru bw'igihugu.
Kuko hari amafaranga menshi abantu bakoresha akomoka ku byaha bitandukanye by'urumogi byo gucuruza abantu, ndetse ayo mafaranga tutarebye neza akaba ariyo akoreshwa no mu gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Birakwiye rero ko bikorera amabanki badufasha kandi bakumva ko bitagamije kurenga uburenganzira guhotera abantu, ahubwo bigamije kugira ngo igihugu kigire ubukungu budashingiye ku mafaranga abantu bakura mu byaha.
Mu bushinjacyaha bukuru hashyizweho ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Uru rwego rumaze igihe kitari kinini rutangiye, rutangaza ko mu mwaka wa 2015-2016 uru rwego rwakiriye dosiye zirenga 700 z'abakurikiranyweho ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, harimo abanyereza imisoro, abanyereza umutungo w'amabanki, ibyaha byo kutubahiriza itango ry'amasoko ya leta n'ibindi. Uru rwego rushinzwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ruvuga ko kwisonga hagaragaye ibyaha byo kunyereza imisoro, kuko umwaka ushize wonyine wagaragaje amafaranga angana na miliyari 16 yanyerejwe mu misoro yagombaga kwinjira mu isanduku ya leta. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo bwahagurukiye gushakisha aba banyabyaha ngo bahanwe, ariko bikigoranye kuko abakora ibi byaha babishyiramo ubwenge bwinshi.
Ntabwo bivuze ko ubukungu bwiyongera, ahubwo ubukungu bushobora kugera harindi muka abantu badashyizeho ingamba mu kurwanya abantu bakora ibyaha bimunga ubwo bukungu. Mu by'ukuri bitoroshye gukurikirana ibi byaha bimunga ubukungu bw'igihugu, kubera ko abantu babikora nabo ni abahanga, abazi ubwenge, haba ubwenge bwo gusibanganya ibimenyetso, ubwenge bwo guhisha imitungo, ko rimwe na rimwe amabanki ashobora kutagaragaza amafaranga wenda ashobora guca ku makonte ariko bigaragara ko ayo mafaranga ashobora kuba wenda dushobora gukeka ko yabakomoka ku byaha.
Polisi isorwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka sigaragaramo abatari bake banyereje amafaranga ya leta. Ariko kugira ngo bigabanuke igenda byiyongera n'ubwo umushinjacyaha mukuru Richard Muhumuza avuga ko aba bantu bahanwa uko bikwiriye.
Navuga yuko rero ibihano bitangwa kandi buryo urebye bakwibaza ngo ibihano bikakaye nibihe. Ese ni imyaka 10, ese ni 15, ese ni 20, ese ni burundu, ese ni rupfu. Ubwo rupfu tutakirugira mu mategeko yacu. Ariko kandi naho usanga bene ibyo bihano bihanitse cyane. Ntabwo bibuza uko abantu gukora bya bya. Kingenzi rero mbona nuko twakomeza gushyiramo imbaraga ari uguhana, ariko tugashyiramo n'imbaraga no mukangurira abantu kureka gukora ibyaha kubera yuko bifite ingaruka ku bukungu muri rusange bw'igihugu.
Ubushinjacyaha bukuru hashyizweho urwego rwihariye rushinzwe kugenzura ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, ndetse uru rwego rwanashyizweho no mu bugenzacyaha. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016, inama ngishwanama y'igihugu yo kurwanya ruswa n'akarengane igizwe na za minisiteri ndetse n'ibigo bya leta byihaye kurwanya ruswa, izo nzego zose za leta zari zasabye urukiko rw'ikirenga kwihutishwa ishyirwaho ry'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Iyi nama ihuza urwego rw'umuvunyi, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, iy'ubutabera, urukiko rw'ikirenga, ubushinjacyaha bwa leta, polisi y'igihugu n'izindi nzego. Yanzuye ko hagomba kubaho igaruzwa ry'umutungo wa leta wigaruriwe. Iyi nama kandi yari yanzuye ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abakurikiranyweho ibyaha bya ruswa no kunyereza imitungo ya leta batorotse ubutabera babe bagarurwa mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ibitabo birenga 60 by'abigisha n'abanyeshuri byo mu mwaka wa gatanu byaraturiwe n'abantu bataramenyekana. Ivyo byabaye mu bucagucagu bw'ejo ku munsi wa mbere ku ishuri shingiro rya Gihanga ya kane mu ntara ya Bubanza. Umuyobozi w'iryo shure avuga ko abakoze ako kabi bataramenyekana. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Abanyeshure eka n'abarezi bo mu mwaka wa gatanu ku ishuri nshingiro rya Gihanga ya kane basanze mu gitondo cyo kuri uno wa mbere mu isomero ryo mu mwaka wa gatanu ahahora ibitabo bigera kuri 67 byaba iby'abigisha canke iby'abanyeshure hasigaye umunyota gusa. Icegera c'umuyobozi wa Ekofu Gihanga ya kane yemeza ivyabaye. Dedito Nduwabike avuga ko baciye baja gutira ibindi bitabo ku yandi mashure kugira ibikorwa bibandanye mu kurindira ko baronswa ibindi bitabo.
Tuje ku kazi niho twabonye muri iryo shure hari ibitabo vyahiye bahora bakoresha, vyaba ivy'abana n'ibifasha mwigisha mu gutanga ikigwa neza ryo n'ivyahiye. Umwigisha ariko arakora igifaransa ca cane ca mayitabo vyinshi vyagiye vy'igifaransa bishika 58 mu gice ca mbere gushika mu gice ca kabiri bakoresha ibitabo vyo mu wa kane livre de leve 4e. Hari hamwe imigwi ibiri natiye mfata ndabigabanya kugira ngo baronke ivyo bakobe barakoresha. Ariko ibifasha mwigisha naho mbonye hari kibazo bagiye baratiza nyuma ariko aratanga igiharuro ubundi aca baratanze igifaransa ko musa kugira turabiko muri iyi minsi mike yabo barakora natanda ko turondera ibindi ahandi. Nk'ubu twamaze gutelefona muri inspection nibubanza babimenye twibaza ko mu minsi iza bishobora kuboneka.
Ngurukiye Rebecca umwigisha wo mu mwaka wa gatanu kuri Ekofu Gihanga ya kane ahahi ibitabo avuga ko inkuru y'uko ibitabo vyaturiwe yabibwiwe n'abana yigisha bamusanze muhira.
Tuye mu gitondo nari muhira hanyuma mbona abana baje baranyaruka kubera rimwe na rimwe hari aho umwana usanga yatahanye urufunguzo kubera abo barazinduka cyane gukubura. Nyuma bashitse buguruye basanze ngo mu ishuri hakiri imyotsi ngo bitabo byose byahiye. Bareho baciye banyaragasa kuza kumpamagara hanyuma nshitse nasanze atagitabo na kimwe na kimwe byabo by'umwigisha cyane by'abanyeshuri tana kimwe cyasigaye. Hari ibitabo 67 harimo ibitabo bya mwigisha n'iby'abanyeshuri harimo nkajya amakaye iyo tubazo tuzaje twahejeje gukosora twari twayararanye nawe nyine yaciye agendamo. Ciwe na ciyemba ndaraba hariho yindi classe parallele ariko umwigisha azi umugoroba twamutumye ko aradukundira araza arabarantiza ibikoresho byiwe kugira ngo ndabe ko nabandigisha nabike.
Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu kuri Ecofo Gihanga ya kane bababajwe n'ingene abagizi ba nabi bazindutse babaturira ibitabo n'amakaye yabo bakirindiye ko umuyobozi yagiye kubatirira ibitabo kurindi shure agaruka. Babwijwe rya Amerika ko basaba kuronswa ibikoresho kugira babandanye vyigwa nk'abandi. Vyo kusenge Arlene numwe muri aba banyeshure.
Twe twaje twugura dusanga mu ishure hanuka. Hamadusha dusanga mu ishure bitabo byahetse tujya guhamagara mwigisha. Harimo ibitabo by'umwigisha twahora dukoresha n'ibitabo rimwe turirimba. N'amakaye wacu yahiye. Dusaba ngo waduhe ibitabo kugira ngo turabe kumwena twiga bacu baduha n'amakaye iwacu. Umuntu yaca turiha uko twaca tuva mu mpore ngo tureke kwiga.
Icegera cy'umuyobozi w'ishure shingiro rya Gihanga ya kane avuga ko abaturiye ivyo bitabo bataramenyekana. Icyo babonye nuko abakoze ako kabi bacishije umuriro mu idirisha babanje kuri mena. Deditondo wabike avuga ko ikindi batamenye arico bacakoreshejwe mu guturira.
Turagira cyane rwose ngo tuyibone, turacyariko turabikagana buhoro buhoro, ariko twabonye ko byaba byaciye mu idirisha. Idirisha ryari ryugari ko barashoboye kurisunika riritera imbere, ariko no tugiriyaje ntibinjindane babacishije muri giriyaje. Umvirije essence na bumega nta imoto na petrol n'uvirije n'umvise nta imoto, ariko ikintu bakoreje bara ntitukibona neza kuko nibitabo byari mu ikarato bibiri. Umva rero birahanahana ku buryo byose byahiye, ntitubone ingene byagenze kabisa.
Ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Gihanga ya kane bumenyesha ko ivyabaye bije bisongera isibe ubukene bw'ibitabo bwari buhasanzwe. Icababa cy'umuyobozi wa Ecofo Gihanga ya kane yabwijwe rya Amerika kunyamira mabi y'igipolisi ngaho muri komine Gihanga yamaze gutangura amatohoza kugira abaturiye ivyo bitabo bamenyekane bakubitwa intahe mu gahanga. Igihanga mu ntara bubanza Evariste Nziko Banyanka, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru ya ijwi rya Amerika arabandanya. Inyuma y'indwi yose bari bamaze mu mwiherero, abaharanira agateka ka zina muntu muri Afurika yose barashoboye kumvikana ku nkingi nyamukuru zo gushimikira ko mu gukingira agateka ka zina muntu mu myaka 10 iri imbere. Mu by'abaserukira Burundi n'u Rwanda bashize imbere harimwo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, gukingira abaharanira uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bwo kuronka ubutungane bubereye kubahohotewe n'inzego za leta n'ibindi. Uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine mu Gifaransa, kugira uzoje mu ngiro. Inkuru ya Pierre Claver yarusha muri Tanzania.
Numwiherero wamaze ndwi yose uhuza abatwara amashiramwe yigenga muri Afrika mu by'abaserukira Burundi bashize imbere harimo kunagura imigenderanire n'iyindi miryango ihanira agateka kazi na muntu ku isi no gukingira abaharanira uburenganzira bwa muntu. Jean Baptiste Baribonekeza atwara umugwi w'igihugu urira agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'Igifaransa.
Nko kubijanye n'ingena tukorana n'inzego zo kumugwi wa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'inzego zaryo zije bateka kazi na muntu, aho urabona ko hariho ibikeneye gukorwa kurusha kugira ngo dutahurane kurusha. Ikibazo cyo gukingira abaharanira agateka kazi na muntu nacyo nyine ni ikibazo gikomeye. Tunganiriza abantu baba bituye nk'ubutungane cyangwa abantu baba bafashwe bafise ibyo bagirizwa, ugasanga rero nk'imanza zirateba cyangwa abantu ntibaronse ababuranira ukuntu bafunzwe umwanya munini rimwe na rimwe ugasanga bafunze mu buryo butabereye. Harimo gukingira bajya abantu batishoboye, harimo abakenyezi, abana.
Abaserukira amashirahamwe yo mu gihugu cy'u Rwanda nabo bavuga ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro hamwe no kuronka ubutungane bubereye. Rwagasana Innocent atwara ishirahamwe rihanira ukwishira no kwizana kw'abanyagihugu.
Nawe ubwawe nk'umunyamakuru ugasanga ibyo utangaje ntubitangaje wisanzuye. Haba hano n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo usanga bwabangamiwe. Ibitekerezo byo ni byo byubaka byose, abantu bacecetse ibitekerezo ntibijye hagaragara nta n'icyatera imbere muri byose duhereye byonyine kugira ngo uje mu rukiko kujye kuburana udafite umwavoka burya ntiwavuga ko umuntu uburana yiburanira azabona ubutabera bwiza nubwo yacirwa urubanza n'umucamanza w'amategeko ariko babyizi yafite n'umwavoka ibyo rero biracyari hasi kuko mu Rwanda abantu ntago bafite ubushobozi bwo kwirihira abavoka
ku Rwanda rw'u Burundi baribonekeza yongera ko no kunagura igisata cyo kumenyesha makuru
nk'umugabo kumenyesha makuru ubandanya utezwe imbere mu buryo bubereye abamenyesha makuru bakakorana mu bwigenge nk'uko amategeko abibarekurira kunagura no guteza imbere igisata cy'amaradiyo nk'akarorero nk'uko mubizi ya radio yasambuye mu mwaka wa 2015 amwamwe akaba yarekuwe kugira asubire gukora mugabo ayandi nayo akaba atararekugwa
mugenzi we w'u Rwanda Rwagasana amenyesha ko n'igisata cyo kuronsa ubushobozi abanyagihugu bwo kwivuza kitibagiwe
urebye imibereho yabo ikiri hasi mu bukene abaturage bakeneye kubona ibatunga bakeneye kugira ubuzima bakivuza bakeneye kwiga iyo urebye uburyo twe tuba mu miryango irengera ubwenge bwa muntu abo dukunze kwita muri rusange le défense des droits de l'homme nabo bahabwa ubushobozi bakasobanura ubwo burenganzira bw'abaturage kugira ngo nabo ubwabo babe intangiriro yo kuburengera
ishami ry'ubumwe bwa Afrika Union Africaine rirashima ko uwo mugambi wemejwe mu mpera z'indwiheze watowe muri uno mwaka wahari wagateka kazi na muntu cane cane agateka k'abakenyezi ubumwe bwa Afrika ni nabwo ubwatonganijwe mwiherero wabereye Arusha muri Tanzania ku civugo cha demokarasi agateka kazi na muntu hamwe n'intwari bereye muri Afrika n'uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi buzova muri iryo shami ry'ubumwe bwa Afrika Pierre Claver Niyonkuru ya Arusha kubwijwe rya Amerika.
Amwe mu mazu y'ababa muri site ya Carama muri komine Ntahangwa mu buraro kubw'igisagara cya Bujumbura yaraguruwe n'imvura y'umuyaga yaguye mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana uheze. Ababa muri iyo site basanzwe ari bantu nikora bagasaba ko leta yo bagarukira ko inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Turi muri site ya Carama zone kinama komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura umugabo w'abanindwa ari kasanura ihema araramwo byaguruwe n'umuyaga mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana Jean Marie Niyonzima atwiganira yobe n'umuryango we babonye
Imana yo mu ijoro niyo yarayitukiye ejo twabonye umuyaga ni wabanje kuza hanyuma hashahazana n'imvura y'uruhuherezi cyari rya mbere mbere tuyibona twagiye tubona igisenge cyizi hema kiranduka kica kirandukana n'amahema biraguruka ijuru gusa ryo twasigaye tubona mu kirere twabona rivura gusa amakaye yose yarononekaye utuntu umuntu aryama ko twose urabona twe dusanze turyama ku bintu by'ibisashe amakaye yoyo nibindi aha turiko turarira ingene tuzoronka utundi dukaye abana bazocana ku mashuri
Yohande ya Niyonzima hari na mugenzi we ari kasanura ihema nawe nyene afise ubwoba kw'ingwara ziturutse kwisukurike zishobora kwaduka
aha je ndiko ndasanura aho umuryango wanje uba kuko imvura yaraye irusize kwangara tete bivanye n'imvura tubona iri mu kirere n'inyishi tukaba tubona ko dushobora guhura n'ingwara zitewe n'isukurike kuko ngaha turafise n'amatoilette yaruzuye akaba kenewe ko yovidugwa rero tukanasaba leta ko vyukuri yotwigira ikibazo bakaza bakatuvidura amawese bakongera bakatwubakira aya mahema
sabagabo bonyene babonye makuba
ijya mvura yaraguye maze kugwa bamwe bamwe twene na ku mahema tukajana nayo amahema nyene yarataritsa ararukira kure n'abana mu mugongo twaranyagiwe birakomeye byarakomeye cyane kijya gihuhurezi
twaranyagiwe cyane ibiti biragomba kudukorokerako mbere hariho n'umwana umwe igiti cyaharuye ngaha ndiko ndamuhungisha ninjira muri kajya kandi kazu kugira duhungisha imitwe ibiti ntibitumene imitwe n'ubuzima bubabaje cyane numvise umutima uhagaze nyene ndabura amahoro nta mutekano nasubiye kuronka mu mutima wanje
kuri uyu wa mbere abanyeshuri batari bake muri site ya Carama ntibaroye ku masomero abatwabasanze banikiye amakaye yabo
je numva nyine mbabaye kwa ntagiye kwishure ko ntubare abantu be kwishure bakoze ivyo ntazi bivanye n'imvura yarayiguye musaba leta ko yo duha uburaro ikadufasha n'ivyo turya ikadufasha mbere na miforome twese nta miforome dufise
byatewe nuko imvura yaje izari nyinshi tubona amabuye aguma duga n'imisenyi manuka amakaye yacu arajoba ni forome zirajoba amakaye yose twamye twanikira harya ayuni no musini twagiye ku ishuri kubera imfura yari nyinshi
aba muri site ya Carama basaba leta kubagarukira ko
twagiye ikintu dusaba nuko twoturaka mu leta n'ukuri ikadushikako kandi ikaturosa uburaro nk'uko yahaye n'abandi
Mu mwaka w'2008 leta yagerageje gutorera umuti ikibazo cyabo. Icyo gihe babaho bita ku masa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Bamwe muri bo baronkejwe amatongo inyuma y'imyaka ibiri. Abo bo mu Carama basigura ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini barindira amaso ahera mu nzira. Musitanteri wa komine Ntangwa yabwijwe ijya Amerika ko ikibazo cyabo agiye kugishikiriza amukuriye. Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka, umushikiranganji wo gufatana mu nda yari yabwijwe ijya Amerika aho leta ihagaze ku kibazo cy'abo bantu.
Siyasi impunzi bagiye bariyegeneriza hamwe bava muri Save bagenda kumase baravayo babaragiye hajya none bakene bavuga ko bahunze ubukene akene nibeshi muri kino gisagara cha Bujumbura hose soho bari hagiye natwe twasanga twahunzwe duhunga natwe igi ubuzima bwo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu benshi barabahaye n'amatongo rituziye bayasize nka leta dutegeza gukingira biri mu bijanye no gukingira agateka kazi na muto bijya ntibishobora kubanda cyo turakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushikangaje bwo hagati mu gihugu cyangwa twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke uko ikuntu bobaho neza.
Site ya Carama imwe abantu baba 190 bahurikiye mu miryango 239. Abenshi muri bo n'abana urwaruka n'abakenyezi. Eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika
mu masegonda 60
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye, ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murugendo rw'iyo rwanyuma herutse kugira mu mahanga mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarashigikiye demokrasi mu kibanza yatanguriyemo cha Athens mu gihugu c'Ubugiriki. Prezida Obama yatangaje ku icyimviro gishasha cha demokrasi cavutse mu misozi iri mu micungararo y'igisagara cha Athens aheze ibinjana 2025. Demokrasia, Kratos, ubutegetsi, uburenganzira bwo gutwara biva ku banyagihugu. Uburinganire kuri bose imbere y'amategeko. Perezida Obama yatangaje ko mu mateka y'isi hari abavuga ko demokrasi idashoboka ko abanyagihugu bategerezwa kubwirwa ibyo bakora. Yamara Perezida Obama avuga ko ubwigenge bw'abanyagihugu kuvyereke buzima bwabo na kazoza kabo ari ibintu biranga abantu bose ku isi. Avuga ko biri mu mishaha ya kirakiremwa muntu. Perezida Obama yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashigikiye ubuyobozi bufatiye kuri demokrasi kubera amateka yerekanye ko intwaro zifatiye kuri demokrasi ziba zitekanye kurushiriza, zuzuriza abantu kurushiriza kandi zitera imbere kurushiriza. Perezida Obama avuga ko mu bitandukanye n'intwaro zitwaza igikenye, intwaro zirangwa na demokrasi zisunga ivyumviro vy'abanyagihugu. Atangaza ko ivyo bituma haba umutekano worohereza kenshi iterambere mu butunzi. Perezida Obama avuga kandi ko intwaro za demokrasi ari gake zirangwamo ingwano. Amenyesha ko kubera intwaro nk'izo atawezi kumira zakira impunzi n'abantu bakeneye gufashwa, ngo ivyo bituma izo ntwaro zihangana n'abarondera guhindura uburyo abantu babayeho biciye mu nguvu n'uruhagarara. Izo ntwaro zirazibira abashaka guhemukira imico ngendegwako ya demokrasi. Perezida Obama remera ko isi aho ibintu ari magiriranire, aho abantu bava mu bice n'imico itandukanye bagerageza kubana ngo demokrasi ishobora kutoroha. Yamara avuga ko demokrasi ariyo nzira ishobora gutuma haba ubutungane. Perezida Obama avuga ko uburyo bwo gutwara bwisunga abanyagihugu ari bwo bushikana kuri kazoza keza.
Yari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse nshuti namwe ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. aho ni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubone akanya ko gushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Hosine Munezero ndabifurije umunsi mwiza Imana ibahezage
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.